Dungus.
Adatlığı isleyen vaktınız, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahuttan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu, hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Halyly. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Öňkü baş prokuror Halyw we başga da onlarça ýolbaşy tutuk edildi. Türkmenistanyň öňkü baş prokurory hem-de onuň bilen birlikde ýurdun prokuratura we içeri işler edaralaryna işleýän 50 çemesi işgär tutuk astyna alyndy. Amanrat Halyw Prezident Kur'anoğlu Berdimuhammedow tarapından korrupsiýa we paraxorlugy garşy görüşip bilmezlikde aýyplanyp, eýelýän wezipesinden boşadylypdy. Adatlyk radiosynyň biri ýerinden garaşsyz bir näçe şeşmesiniň habar bermegine görä, öňkü baş prokuror Halyw 4-nji maýda geçirilen howpsuzlyk geňeşinden soň desine üýt tutsaglygyny alýar we şondan bir näçe gün soňra da tutsak edilýär. Onuň bilen birlikde başga da 50 sany adam Şol sanını Türkmenistan'ın prezidenti tarafından vazifesinden çetleştirilen prokurorlar ve içeri işler edaralarının işgärleri tutsak asını alınmayı. Bundan başka, Adatlık Radyosu'nun söhbetdeşlerinin aytmagyna görä, Türkmenistan'ın howpsuzlyk güýçlerine yakın adamlar, ýagny prokuraturanın ve polisiýanın ençeme işgärlerinin 4-nji maýdaky hökümet ýygnagyndan öň tutsak edilenini aýtdylar. Şol ýygnakda Berdimuhammedow ýurdun prokuraturasyny we polisiýasyny korrupsiýada aýplapdy. Azatlyk mundan ozal, prezident Berdimuhammedowyň öz güýç edaralarynyň işgärlerini gaharlanýanlygyny, öňkü baş prokuror Halyw'yň wezipesinden boşadylanyny we ýurdun içeri işler ministri Iskender Mulykowa bir käyinç berilenligini öz çeşmelerine salgylanyp habar beripdi. Prezident Iskender Mulykowdan Gurplu adımların, şol sanlı telekeçilerin ve devlet emeldarlarının hasabını, pul feriştelerini, çekmek çarelerinin aktivleştirilmeğini talep ediyar. Şonun bilen bağlılıkta, Aşgabatda ve regionlarda görnüklü telekeçilerin onlarçası tutsak edildi. Olary talep ediyan pulu bermedik yağdayına, bunun neticesinin erbet bolacağı bilen gorkuzdular. Prezident Mulykowyň ve prokuraturanın işinden ören nägiyle, Bayramalyda bir näçe prokuror we içeri işler ministrliginiň işgärleri tutsak edildi. Öýler dökülenni olaryň biriniň öýünden 15 million dollar meşhurunu pul tapyldy. Bu barada EYM prezidente habar berildi dip Adatlygyň çeşmesi 29-njy aprelde aýdypdy. Baş prokuror wezipesinden boşadylandan soň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen habarlaşan çeşmeniň berilen maglumatyna görä, prezidentiň mejlisde aşa gaharly bolmagynyň sebäbi hukuk goraýjy organlarynyň işgärleriniň öýlerinden tapylan uly meşhurdaky pul we şol bir wagtda onuň Aziýada ferişde toplanmak barada berilen tapşyrygynyň ýerine ýetirilmezligi bilen bagly. Ýagda ýören agyr we prezident Kur'anoğlu Berdimuhammedowyň hut özü iri biznesmenlerden Aziýada pul kömegini etmeklerini sorady. Munun üçin prezident Aziýada üçin Erol Tabançydan Türk işewri, Türkmenistandaky Pulmekis inşaat firmasynyň eýesi pul sorady. Şol wagtda da prokuratura we içeri işler organlarynyň işgärleriniň öýünden millionlap nagd dollar tapylýar. Ol şeýle bir gazaba minni. Hemmeler Iskender Mulykow işden boşadylar öýtdi. Emma ol häzir käýinç bilen utuldy. Mulykow inni ýukajyk buzyň üstünde dur. Ony prezidentiň ýakyn töwereginäki täsirli adamlar bilen ýakyn gatnaşykda bolmagy halas etdi dip adatlygyň häkimet gullugyna ýakyn durýan çeşmesi tasdiklady. Şeýle de ol prezidentiň gahar gazawy şu ýylyň 17-27 sentýabrlaryna söwüş sunuwaty boýunça ýapyk binalarda geçirilmeli 5-nji Aziýa oýunlarynyň golaýlaşdygyça gün günden ýokarlanýar diýip sözüni dowam etdirdi. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Aziýada ferişde toplamak baradaky çäreniň çägine pul goşuntlaryny goşmak islemeýän ýa-da mümkinçiligi bolmadyk onlarça telekeçiniň hem tutsak astyna alynanlygyny öňe sürýärler. Türkmenistan ekspertlerin pikirine göre 1990-njy ýyllaryň başyna garaşsyz ýurt bolalýary iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýär. Geçen ýylyň başyndan beri türkmen häkimetleri şu ýylyň sentýabr aýyna geçiriljek halkary sport ýarşyny gurumalaşdyrmak üçin ýylatdan zorluk bilen pul alyp başlapdy. Mundan ömüň olar büdjet edarlarının işgarlarının aylıklarının 50%'ine çenili tutup aldılar. Nevitgaz pudoğunun işgarlarının aylıklarının koşmaçılarını yatırdılar. Kişi biznese koşmaçı, dil üstünün salgıt sallılar. Iktisadi kıyınçılıklar energiya serişdelerinin dünya narhının pese kaçmağı ulen bağlı olup Türkmenistan gaz eksportına garışlı olmağına galiyar. Türkmenistan'ın paytaqtı 5. Aziya oyunlarının BM'çiligine 2010-cu yılın dekavrına saylanını. Şol vaqt TV'yi gazın narhı yokordu. Türkmen gazı bir neçe uğurlar oyuncu eksport ediliyardı. Ve devlet büzyetini 10-lorca milyard dolar girdeci geliyardı. Aşgabatda Aziýada oýunlary üçin eýýän 8 milliard dollar möçberini pul garşylandy. Şol sanly Olimpiýa şäherçesini 5 milliard dollardan gowrak serişde ötýädi halkary aeroportu bolsa 2,3 milliard dollar garşylandy.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metpowat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpowat email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistanyň APEC guramasyna girýän we girmeýän ýurtlaryň newdi öndürmegi azaltmak barada aralaşygyna goşulmagy mümkin diýip Reuters habarlar gurulugy APEC pudagynyň çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Newdi eksport edýän ýurtlar bolan Orset we Beýleklär 1 ýanwarda newtiň öndürilişini 6 aýlap giýje günnüzde 1,8 milyon barrel çenli azaltmak barada aralaşygy gelýärler. APEC bol alasyga newdi öndürýän ýurtlaryň bileleşigine girmeýän ýurtlaryň hem goşulmagyna çagyrýar we 25-nji maýda Wenada bu mesele bagyşlanan konferensiýa geçirmegi planlaşdyrýar. Bu konferensiýa Müsir bilen Türkmenistanyň hem ilkinji gezek gatnaşmagyna garaşylýar diýip anonim şertlerde gurulýan çeşmeleriň bir Reuters habar gurulugyna aýdypdyr. Saudi Arabistan'ın enerji ministri Khalid Al-Falih geçen ay sevti ediyen saparının çağrına Türkmenistan'a olundan son merkez adi yurtlar ulen nevd duadarları var adı alalaşığa gelinenliğini oların nevdi öndürmeyi azaltmak talaplarına eğercektiklerini aittı deyip havarda ediliyar. Şeýle de Reuters, Abbasanyň energiýa departamentine sargylanyp Türkmenistanyň giýje günüdiň dowamyna 250 000 barrele bolan nevdi öndürýänligini bellýär. APEC gurumasynyň başga bir çeşmesiniň ynanjyna görä, eger başga ýurtlar hem newdi öndürmegi azaltmak alalaşygyna goşulsa, olar uly kemelis kazanyp bilerler. Ol Türkmenistanyň hem bu alalaşygy goşulmagyna garaşýanlygyny aýdypdyr. Emma resmi Aşgabat bu habara düşündürüş bermekden boyun gaçyrypdyr. Türkmenistanyň newdi eksport etmek mümkinçiligi infrastrukturanyň ýokluğu sebäpli ören çäkli bolmagyna galýar. Yönü Türkmenistan'ın hükümet maslahatlarına kimi ise nevit gazı önürcülüğünü arttırmak hakkında gurulun ediliyor. İkinci taraftan Türkmenistan'ın içinde ulanılayan nevit benzin önümlerinin hem sonki yıllarda narhı yokorlanıyor ve kolayda halk içinde benzin vakalarının has kımmatlatılacak duvarıdaki aladalar köpörlü. Bundan başka dünyada enerji narhlarının peselmeği Türkmenistan'ın gazdan alayan girdecilerinin düyüklü kemelmeği ulen Prezident Berdimuhammedov eksport edilen önümler köpeltmeği, yurdun çiğ mal harit birzatının işini güçlendirmeği talep edip, Goloydu bir edaranın yol başısını tədeledi. Resmi haberlere göre Türkmenistan'ın harit çiğ mal birzatının dasarı yurtları satyan haritlerinin arasında nevit benzin önümler sallamlı orun tutuyor. Eýsem şeýle ýagdaýda Türkmenistanyň APEC ýurtlarynyň newde önürjiligini azaltmak çağrysyna goşulmak mümkinmi we bu ýurt üçin näme anlaýar?
Ну, это чисто политический шаг.
Türkmenistan'ın odolki energiya ministri ve bu pudawa jogap beren vise premieri Nazar Söyünov Aşgabadyň bu ädiminiň diňe siýasy manysynyň bardygyny, ýagny Türkmenistan'ın APEC neft bilen bagly halkara konferensiýalara gatnaşýanyny özüniň bardygyny ýene bir gezek görkezmek isleýändigini aýdýar.
Просто нужно показать себе, что Туркменистан существует, есть, и он где-то участвует в международных политических делах.
Odolki ministriň tasdiklemegine görä Türkmenistan ýylyň dowamyny 8-10 million tonna neft öndürýär. Öndürilen neftin 5 million tonnası içerki bazarda sarf edilýär. Nefti eksport etmek mümkünçülü olsa yok. Şeridol Türkmenistan'ın öndüren günlük neftinin orsiyeti Saudi Arabistan'ı İran yali yurtlarıyla dengestirilenine damza vara vardığını, ondan bir yerde Türkmen neftinin ağlanmağının, neft bakalarının yokorlanmağının hiç bir manasının yokluğuna ediyar. Şeyledi Söyünüf, APEC yurtlarının neftin dünya narhını yokorlanırmak için ediyen takarlarının ulu bir tesirinin bolmazoktuğun sebebi, nefti esas sarp ediyen yurtların biri olan Abbasan'ın özünün nefti önlürme köpöldüp import azaldiyanlığını, Hatay'da olsa bu uğurda keskisizliğin hüküm süreyenliğine aitti. İkinci taraftan Söyünüf'ün fikrine göre Türkmenistan nefti önlürmeğini azaldıp kim bilmez. Sebebi bu kadarki şartlarda asla reyallel.
Это нереально, значит, азалтмак. Азалтмак азалтмал, абсолютно.
Экспертлер Туркменистанын карасыз юрт болол бери, эң агыр ыктысадый кризиси баштан кечирганын айтыярлар ве өкмөт соңку дөөрлөрдө нефт газ пудогунак иш жерлерин ийгидерлик кемелдер. Sol kemeltmelerin çağını geçen yıl Türkmenistan'ın Nevit ve Gaz Ministerliği yatırlı. Şeyle de prezidentin yanındaki Nevit Gaz seri işlerini dolandırmak ve peydalanmak oyuncu devlet agentliğinin iyisi tohtadırlı.
Öz sivitinizde olayan vakalar var da adatlığı mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp sat bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Şuňlar Aşgabadyň häkimetleri paýtagtyň ähli künjeklerinde öýsüz haýwanlary awlamak goýunça giň gowrumly çäre geçirýärler diýip Aşgabadyň ýaşajylary Azatlyk Radiosyna habar berýärler.
Olar köçeler we gyrak bujak ýerleri barlap çykýarlar, parklarda we şäheriň eteginde gözleýärler. Itler we pişikleri demir taýaklar bilen urup öldürýärler. Jaýlaryň töweregünde henizem diýri haýwanlaryň bolan ýerlerinde awy taşlap çykýar.
Dip Aşgabatly grajdan aktivisti Natalia Şabuns Azatlyk Radiosyna habar berdi. Aşgabadyň häkimetleriniň haýwanlary ýok etmek goýunça soňky çäreleri baradaky habar Türkmenistanyň prezidentiniň aprel aýynyň aýygynda paýtagtda dekuçerli aýlanyp şäherdäki ýagdaýlar bilen tanışmagynyň ideýanyny gabat geldi. Ýerli ýaşajylaryň söýlerine görä şuňlar paýtagtyň ähli ýerlerinde haýwanlar babatynda çäre görýän işgärler tarapyndan ulanylýan gyzgylt reňkli ýüriti uloglary görmek mümkin. Şeýlede haýwanlary gözleýän eli demir taýakly adamların hele şimdi göze iyiliyenliği haber verirler. Öz itlerini bağlı, daşarda gezelen çettiriyen yaşayıcıların hem öy hayvanlarının ellerinden gangrılıp ekidiliyen pursatlarının hem duş yeliyenlik aydılıyar.
Şu ayın başında parahat altı etrapçasında garıcı ayal küçücük gücü ulen daşarda gezelen çediyen vaxtında eli tayaklı adamlar onun itini elinden gangrıp güç ulen alıp gittiler.
Deyip grajdan aktivisti Natalia Şabuns gürrüm verdi. Azatlyk radiosyna gowşan maglumatlara görä Aşgabadyň häkimetleri öýsüz haýwanlary gözläp tapmak goýunça dürli ýollary ulanýarlar.
Ýakyn günler sosial pudokda bir aýal Şevçenki köşesinde meçidin garşısında iki gücüklü bir it barada gurrun verdi. Onun hoş söz bu imite minnettar bolup adamlara kısmılcıryanlığını yazdı. Ol hayvanların suratını yerleştirip olara tedi iyi tapılacaktığını umut etti. Bu yerleşen takip yerini görközdü. 5. mayda olsa, devletin nökörleri peyda oldular ve itleri yürütü uluglarda ekittiler. Hayvanları orucular. İtleri pulu satın alma üçin olorun izinden indiler. İmma hayvanları yok ediyenler arzu atlı yerde oloru gülüp, yanı garnı yarılıp öldürülen hayvanların cesetlerini görküldüler. Uluğun içi pişiklerin, itlerin, gücüklerin cesetlerinden doğrudu. Bu garnlı bir garım atımlıktı.
Deyilip adatlık radyosuna koğuşan maglumatların birindeydiler. Hatın avtorının adı hopsuluk sebepli görküldülmeyer. Aşkavatlı aktivistlerin sözlerine göre, şehirin etegindeki arzu adlı yerde paytaktın kommunal huzurluk kuramalarına değişli, daşı gavalan yere tutulan ve öldürülen hayvanlar eltilip yığınalıyar. Son günlerde adatlık radyosuna paytaktın hakimiyetleri tarafından öldürülen lugaydılayan hayvanların suratları iyiydi giderli gelip koğuşuyar. Mart ayında adatlık radyosunun haberçileri Aşkavadın parahat 7 etrapçasında öysüz hayvanları tutmak konusunda giyin gövrümlü işlerin geçirilenliğini ve bunun bilen bir vaxtta ölü hayvanların has köp cesedinin köçelörde peyda bulunluğunu haber verdiler. Azatlık Radyosu'nun Aşkabat'taki sökettişleri şehri öysüz hayvanlardan arasalama konusunda çarelerin gövrümünün giyinilmeğini yerli hekimetlerin payitahtı Aziyade 2017 Halkara Spor Çaresine tayarlama konusunda işleri bilen bağlaştırıyarlar. Azatlık Radyosu öysüz hayvanların avlanmağı bilen bağlı sonku yerdeler var adı kararsız çeşmelerden koğuşayan maglumatları Aşkabat'ın hekimetleri tarafından resmi derecede tasdiklatmağı sinanıştı. Hema Türkmen hekimetleri şolsanda Aşkabat'ın kommunal idaraları yağını öy hocalık kullukları bu yağdayı kommentirlemediler. Bu mesele Türkmenistan'ın devlet haber veriş seri işlerinde hem gozgılmayar. Bellemeli yeri Türkmenistan öz tarihinde geçirecek en ulu halkara spor çaresi Aziyade 2017 için Tumar hükmünde Türkmen iti Alabay'ın şeklini saylav aldı.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, maglumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Xabarlar Gündeligi programmamız. Men Şaymerdan oğlum radi qabuldan. Demirqazıq Awganistanın Jewzan Faryab we Serpul vilayatında xopsuzlyk ýagdaýlary has yaramallaşýar. Bu üç vilayatda İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň hem hereket edýändigini yerli resmiler bildirýär. Olaryň arasynda Merkez Aziýaly sewaşçylaryň hem bardygyny habar berýär. Serpul vilayatynyň Seyyat atly etrabyna jeňçiler şu gün 12-nji maýda hüjüm etdi. Etrapdan Awgan güýçleri ýidine çekilmäge mecbur boldy. Serpil vilayatında näbelli harbi dikuçarların devlet garşıdaşların iyeçiligindäki tebitlerde gonyanlygyny yerli ilat aýdýar. Harbi wertolyotlar arkaly jeňçilerin ok ýarag we azyk iýmit bilen üpçin edilýändigini halk öňe sürýär. Näbelli harbi dikuçarların Talibanyň harbi bazalaryna gonyanlygyny Serpil vilayatynyň häkimi Muhammed Zahir Wagtat hem dile getirdi. Vilayatyň Puştubag atly tebitinde devlet garşıdaşlarynyň näbelli harbi wertolyotlar tarapından goldanylýandygyny Awgan güýçleriniň komandirleriniň anyklandygyny bildirip häkim Wagtat şeýle diýdi.
Çak bola almadan we nişastradyr istiqamaty Puştubag anjam dadan
Awgan armiýasynyň öň sapda söwüşýän güýçleriniň bir komandiri harbi dikuçarlaryň jeňçilere kömek ýetirýändigini maňa habar berdi. Näbelli harbi wertolyotlar Talibanyň we Islam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň iýesiligi diýen sebitlerinde uçup gonýar. Harbi wertolyotlar döwlet garşydaşlarynyň ýerleşen sebitlerine agşam tarapdan gelýär. Şonuň üçin ol harbi dikuçarlaryň kime degişildigini biziň güýçlerimiz bilip bilmedi. Gynansagam şeýle ýagdaý bar. Biz öz hava geňişligimize de gözegçilik edip bilmeýärs. Doğrudanam näbelli harbi dikuçarlar arkaly jeňçiler himayet edilýär diýip häkim belledi.
Toraky şart bolup we täşbiz näterizden gaza dawrmeza bişäs kerdi.
Demirgazyk Awganistanyň dürli regionlarynda näbelli harbi wertolyotlaryň gonýandygy barada öňem gurun edildi. Emma jeňçilere destek berýändigi aýdylýan bu harbi dikuçarlaryň haýsy ýurda degişildigini anyklamak Awgan hökümetini hene başartmady. Awgan armiýasynyň baş ştabynyň başlygynyň ornmasary General Murat Alemradyň aýdyşyça jeňçileriň daşary ýurtdan goldanylýandygyna şek ýokdur.
شک نیست خارجی زنا کمک میکنن کشت بالا مربوط به خودم کشوری
یونه دمرغاق افغانستان ده دولت قرشداشلارن کنترولوگ ادیان سبتلرنده اوچوب قونیان حربی ورتلیوتلارن حایفی ورت طرفنان اورادلیاندان انقلاب بلمدیک شو مسئله بلن باغلی درنگن گچرلیار من سرپل ولایتنده جنگسیلرا قرشی آلنیب بارلیان گورشی گوزدن گچریارن شو سببتن سرپل ولایتینه گلدیم ولایتده داشار یورتلی جنگسیلرم بار دیب مراد айтты. Серпіл өләйетінің өләйет кенгішінің башылғы депутат Мухаммед Нур Рахмани женгчілері оқ ярабілін үпчіне дейін харби өртелі өтілдарың Серпіл шәрінің депесінен ұшып кетчіянығыны белледі. Өртелі өтілдарың күме дегішілдігіні ауған харби серкерделерінің білмеяндығыны өзілерінің хайран ғалияндығыны депутат діле кетірді. Demirgazak Awganistan'ın 3 vilayeti Türkmenistan bilen serhetleşer. Türkmen-Awgan serhedinin kolayında da cengçilerin bağırdığını yerli resmiler aydiyar. Hususan Paryab vilayetinin Türkmenistan bilen çakleşen sebtleri cengçilerin merkezine uğurluptir. Serhet yakanın Awganistan tarafının bazarlarında okyargı sudasının hemen nişam adasının azad erkin alınıp satılayanlığını yerli gengişin deputatları malum ediyar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnöle gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Belarusyň, Horwatiýanyň we Rumyniýanyň aýdymçylary Ýewropanyň iň uly telewizion çäreti Eurovidenie aýdymsaz bäsleşiginiň jemleýiji tapgyrynda çykyş etjek ýurtlaryň hatarına goşuldy. 11-nji maýda bäsleşiginiň ýarym finalynyň 2-nji tapgyry geçirilen soň Belarusyň Navi Band topary, Horwat aýdymçysy Jacques Hudek we Rumyniýaly aýdymçylar Ilinka we Alex Floria bäsleşiginiň jemleýiji tapgyrynda çykyş etmäge munasyp boldylar. Bu bäsleşig Ukraina paýtagty Kiýewiň halka Sergi merkezinden gön efirde görkezildi. Bäsleşigiň 13-nji maýda Kiýewde geçiriljek final tapgyryna çykyş etjek beýleki ýurtlaryň arasynda Awstraliýaly, Bolgariýaly, Wengriýaly, Daniýaly, Israýilli, Norwegiýaly we Niderlandlardan aýdymçylar bar. Şeýlede olaryň hatarına bäsleşigiň ýarym finalynyň 1-nji tapgyrynda üstünlük gazanan 10 ýurdun aýdymçylary bilen bir hatarda Fransanyň, Germaniýanyň, Ispaniýanyň, Britaniýanyň, Italiýanyň we Ukrainanyň sunot ussatlary goşulýar. Ukraina geçen ýyl Eurovidenie bäsleşiginiň ýeňijisi bolmak bilen bu bäsleşigiň nowatdaky tapgyryny öz ýurduna guramalaşdyrmak we onuň final tapgyryna gatnaşmak hukugyna ýa bolupdy. Bäsleşigiň final tapgyrynda 26 ýurdun aýdymçysynyň ýerine ýetirjek çykyşyndan soň bäsleşige gatnaşan 42 ýurdun tamaşaçylary we emin agzalary ses bererler. Telewizionda gön efirde görkezilijek Eurovidenie aýdymsaz bäsleşigine onlarça million adamyň tamaşa etmegine araşylýar. 11-nji maýda geçlik bäsleşigi Makedoniýadan gatnaşan aýdymçy Janna Burcheska emin agzalary we halk tarapyndan berilen sesleriň netijeleriniň mälim edilmegine garaşan mahaly onuň duşuşan ýigidi Burcheskadan özüne durmuşa çykmagy sorady. Burcheska özüne edilen bu teklifi kabul etdi ýöne final tapgyryna geçip bilmedi. Ukrainanyň häkimetleri Bolgariýaly aýdymçy Kristian Kostofyň 2014-nji ýylyň iýununda Kryma sapar etmegine garşy hiç ýyly çäre görmejekdiklerini aýdy. Den soň ol bäsleşigiň 13-nji maýdaky tapgyrynda çykyş etmek mümkinçiligine eýe boldy. Kostofyň Kryma eden sapary Russiýanyň ýarym adaga goşuny berip ony aneksiýa etmeginden bir näçe hepde soňa gabat gelipdi. Ukrainanyň kanunçylygynda ýurdun hökümetine Kiýewden ruhsatnama almadan Kryma sapar eden adamlara gadagynçylyk ýerdimegine ruhsat berilýär. Ýöne Ukrainanyň serhet gullugy Kostofyň Kryma eden saparyny derneninden soň onuň bu sapary amala aşyranda kämillik ýaşyna ýetmek ve şol dövrde yarım ada sapar etmek varadaki kanunçluğun hem güce girmendiğini aytdı. Rusyalı aydımçı Yulia Samoylova'nın Eurovidenie bäsleşiginde öz yurdunun adından çıkış etmeğine karışılardı. Yöne Kiev onun 2015-nji ýylda Krimde sahna çıkmak bilen Ukrayna kanununu bozandığını aydıp Ukrayna sapar etmeğine kadınçılık girdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.